Kanata wa kudanga wa Petros chipaturo 5. Sono nkuchiska valara wa mpingo, awa bali mukati mwinu ngandi mulara mnyao wa mpingo. Ndiposo kaboni wa vipyo vya Kristo, na wakusangana nayo muichindami uo uti ufu mbukwenge. Nkumchiskani kutimuliske muskambo wa chuta, uo uli mukati mwinu. Mupwelelere na mtima wose kwa mbura kuchichizika na muntu, kweni mkumbiro linu ngandi umo wa kukumbira chiuta. Mleke kuteweta chifukwa cha njombe, kweni chifukwa cha mtima wa kutemwa kuteweta. Mleke kuyuzga msambo uo mkuuliska, kweni muwenge bambiro liweme kumsambo winu. Nteura para mliska mkuru wiza, mwiza mkupokera mpumpu ya uchindami iyo kuti kupara chana. Nteura pera imwe mwaukirano, mpulikirenge vararavinu. Mose muwenge na mtima wakujiyura pakuteweterana yumoza na mnyake. Chifukwa malembo wakuti.
Chiuta wakumikana na wakujikuzi, kwenu wakulapa wezi wake au wakujiyura.
Nteura jiyuyurani pantazi pankongono ya chiuta. Mwakuti iyo ndiyo wa mkwezani panyengo ya kwenerera. Kwenjeru wa kwinu kose mumtulire iyo, chifukwa ndiyo wa kumpwelererani. Jikorani, ndiposo muwe maso. Chifukwa murwani winu satana, wa kuinga inga ngandi nkaramu iyo ikuuruma kupenja uyo ingamurga. Mwemikane nayo uko mwemirira nganganga mchipulikano chinu, apo mkumanya kuti wa Kristu wa nyinu, wa mcharo chose chapasi, nao wa kukomwa nteurapera. Kweni para mwakomwa kanyengu kachoko waka, chiuta wa uchizu wose, mwene uyo wakamchemani kusangana nayo uchindami wake, wa miraira mwa Yesu Kristu, ndiyo wiza kumzhorani kuwa wakufikapo. Wiza kumkozani na kumpani nkongono, ndiposo kumjintani parufura wa kukora. Kwa iyo kuwenge nkongono miraira sui. Amen. Silivano, mkristu wa kugomezeka wandovira kulemba karata mfupi uyu. Mkarata uyu ndakumba kumukumisani na kumpanikizirani kuti. Uu ndiwo uchizi wenecho wachiuta. Muuchizi wene uu ndimo mwimirire nganganga. Vampingo wachiuta au vali mumsumba wa Babylon au vali kusoreka na chiuta. Ndiposo na Mariko mwanawane wakumtauzgani. Tauzganani na kutemwa kwenecho pa kufyoshontana kwa chikristu. Mtende uwenamwe Mose imwe muli mwa Kristu.